Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Училището подготвя за живота. Това е мит, много важен мит под номер 20, който сега или трябва да потвърдим, или трябва да разбием. Училището в България, разбира се, дали то подготвя за живота, а за живота не само в България, за реалния живот, където и да е той. Затова ще си говорим в предаването днес, разбира се, и с емоции, и с факти, защото сме в тези последни дни на месец май, когато са абитуренските балове и под влияние на емоциите на баловете и на това поколение, което излиза сега. Ще си говорим обаче и с данни, с факти от матурите, какви са резултатите. И така, нека да ви представя, може би, най-важния събеседник тук в студиото, който най-скоро от нас тримата е завършил училище. Това е Мария Михайлова. Здравей, Мария, добре дошла. Тя е бивш ученик на 35-то СОУ в София, настоящ студент по психология в Софийския университет.
В нов български.
Да. Добре, така ми е подадено. Важното е, че учиш в България, нали?
Да, точно.
Добре, другите участници — Светлозар Петров, изпълнителен директор на Job Tiger. Здравейте, добре дошли. Цветан Цветански, той е председател на управителния съвет на Центъра за образователни инициативи. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Да започнем с Мария. Мария, ти завърши преди колко години училище?
Преди 4 години, випуск 2012.
И имаше ли ясен план и ясна амбиция? Какво ще прави с живота си?
Ами, по принцип, не. Тъй като един от проблемите, който аз виждам в нашето образование средно, то е, че няма особена насоченост към това да ти помогнат, ти да разбереш кое най-много ти интересува, кое най-много те вълнува, достатъчно практически занимания, които да ти покажат какво представлява изобщо.
Тоест ти не беше наясно какво искаш да правиш с живота си, не беше добре подготвена.
Не бях, да.
Училището подготвя за живота, да или не? Имаш ли?
Бих казала по-скоро не.
Добре, господин Цветански, вие?
Ми, аз трудно мога да дам такъв прост отговор на такъв сложен въпрос, който касае живота. Изкушавам се винаги, като чуя да се, така се говори за живота, да кажа, че отговорът е 42 от пътеводител на галактическия стопаджия, което означава, че са важни въпросите. В този смисъл училището може да подготвя, примерно от гледна точка на, да речем, ние работодателски организации, то може да подготвя или да не подготвя за практическа реализация в
за работа.
От гледна точка на университетите са по друг начин нещата. От гледна точка на едно семейство и на лични индивидуални планове, по принцип мечтата на голяма част от българските семейства и българските младежи са да бъдат подготвени за учене и кариера извън България. Тоест, това е съвсем друга стратегия. Тоест, по един по-простичка въпрос, ако ме питате дали училището подготвя добре за професионална реализация в България, бих могъл да отговоря. Не, не подготвя добре. Дали подготвя добре за студентски години в Англия? Да, подготвя добре. Имам и лични примери такива. Дали подготвя добре за българските университети? Нямам ясен отговор по въпроса, защото българските университети, български университет би трябвало, той
то не е проблем за никой
в момента, да. По редица и обективни, безспорно и субективни причини.
52 да.
Сега малко или много, действително, неща като демографския, демографията се отразява, т.е. университетите би трябвало да създадат действително конкуренция, за да не трябва 50 души да запълват 70 места. Тогава няма как, естествено, качеството да бъде поставено на предно място. Така че не знам. Това ми е мое.
Да, разбихте въпроса на малки подвъпроси. Това, което можете да ни кажете, вие подготвя ли българското училище ученици, готови хора да си намерят работа, да започнат да работят?
принцип всеки, който му се работи, може да се намери веднага работа.
Аз така мисля, да.
Сега, вече това, за което бизнес е говорен, това са компетенции, т.е. какво можеш да правиш. Най-общо казано, често се бърка високообразование или отличника с компетенциите на работа. Правилният подход е, че високото образование, отличният успех са едни предпоставки, евентуално човека да се окаже талант, компетентен и така нататък. Това се научава вече на работа. Същественото е желанието да се учи и да се развива. Тоест усещането, че аз съм научил и знам всичко, не е нещо, което върши работа в бизнеса. Всички тия неща за ученето през целия живот, за развитието, за постоянното четене, въобще не са майтап. Това са неща, които не ги налага живота ми. Не, като излезе, някой си мисля, че Барозо се е почерпил и го е написал на една салфетка. Само, че това е едно технологично състезание, което Европа губи. А за да си позволим скъпия живот, който живеем и който искаме да живеем пък още по-хубав, като на някои други, ни трябва да правим продукти, да произвеждаме и услуги с висока добавена стойност. Това става през квалификация. Нали? Няма друг начин. Не можеш четвърти клас да направиш нещо с висока добавена стойност.
Добре, каква работа търсят? Какви са така тенденциите, може би тази година, които са при вас, излизащите, завършващите 11-ти, 12-ти клас? Какво искат да правят с живота си?
Ами най-различно е. Значи, по-често се говори за елитните гимназии и така наречените. При тях е ясно, те ще ходят да следват. Тия, които завършват професионална гимназия и така, преди техникуми, да се казваха, те имат доста по-ясна представа за професия, която биха могли да изпълняват и доста от тях наистина се насочват и към професиите. Някои отиват естествено да следват, някои започват работа и при тях нещата като че ли са по-подредени. Така че наистина е различно, шарен е света и това е едно от първите неща, които научаваш като работиш нашия занаят с човешките ресурси, че всъщност света е страшно многообразен и няма универсални решения, всеки човек е различен, всеки си търси неговото решение в живота.
Предлагам ви да сложите слушалки, за да чуем един репортаж. Ето пред вас са слушалките. За какво се чувстват подготвени зрелостниците в две от елитните гимназии на Велико Търново? Отиваме в един любим български град, Велико Търново. Излизаме малко от София, тук от жълтите павета. Каква част от тези ученици ще останат в България? Каква в чужбина? Елена Бейкова направи този репортаж за нас. Нека да го чуем сега.
Годините до сега ПМГ ни даде доста знания, не само по различните предмети, подготвени и за живота. Това беше едно училище за живота, ако така мога да се изразя. И се чувствам подготвена за напред, за както в университета, така и в живота нататък и в професията ми. Тук пораснахме много и научихме много.
Научих се на самостоятелно, завързах много нови приятелства, получих знания, които съм сигурен, че след това ще ми бъдат от полза не само в университета, а и в живота. Съм уверен, че ПМГ ми даде една много добра основа.
Той даде не само знания, но и едни такива уроци, които само хората могат да дадат. Учителите, съучениците ми, въобще всички в ПМГ.
Това усещане за зрялост и подготовка, Мария, Симеон и Деси напускат ПМГ Васил Друмев в Велико Търново. И тримата са учили математика с немски език, и тримата имат амбициозни цели за влизане в университет. Добре подготвени за живота се чувстват и сестрите Мария и Дарена от Соло Емилиан Станев, които са завършили музикална паралелка.
Това, което всъщност мисля, че е най-важното, да се научим да работим в екип, независимо дали екипа е изцяло от хора, които ти харесват, да уважаваш хората с чуждо и различно мнение, да се съобразяваш. Може би още сме твърде малки, за да сме се научили да се затваряме устите, когато трябва, но това му е хубавото на младостта, дръзкостта.
Петте години в средното образование са свързани с конкуренция и борба за изяви, разказват зрелостниците от двете училища.
В нашия клас доста хора са изявени и всеки се старае в неговата област да бъде най-добрия и да дава максимум от себе си и да постигне възможно най-доброто като постижение. Разбира се, имаше конкуренция, състезавали сме се през годините, но си останахме приятели.
Ние се развиваме в много различни области и се подкрепяме всеки в неговата си област да е най-добрия.
Има добри музиканти от нашия клас, с които предпочетохме да реорганизираме конкуренцията в отборна игра, като свирихме заедно и в трио, и в квартет, и с оркестъра. Повечето ни конфликти са били не толкова от конкуренция, а от това, че всеки е имал някакво виждане за това какво е най-важно и какво трябва да се свърши първо. Естествено, са такива, които залагаха на купона в една обстановка, в която трябва да се върши работа. Това на моменти дразнеше. С тези хора май най-вече сме си имали проблеми, но всеки си има ценностите и приоритетите.
След най-трудната си година в гимназията, младежите се надяват да продължат в искания от тях университет. За Мария от ПМГ изборът е право в Германия.
Смятам, че това образование в чужбина ще ми даде повече възможности за реализация в бъдеще и също така доста ще разшири кръгозора ми. Надявам се да се запозная с много хора от цял свят, да срещна различни култури и това да ме обогати, да дам и нещо на света от себе си също така.
Аз също кандидатствам право тази година в София обаче.
Аз ще кандидатствам инженерство в Технически университет в София. Отново съм в България, както нея, и защото смятам, че България би ми дала една добра основа, едно добро образование за по-нататъчно развитие.
Смятате ли, че в България можете да получавате исканата от вас заплата?
Ами да, защото в днешно време България е една сред предпочитаните страни за инвестиции от чужди фирми, които отварят офиси навсякъде, и България наистина се развива с добра скорост и ако сте образовани и кадърни, може да се намерим много добра работа с добро заплащане.
Да, аз съм оптимист, че млади, образовани, с желание за работа хора могат да намерят добра работа и да получават заплата, която те искат. Надявам се, не съм да съм права, но мисля, че така.
Сестрите Мария и Дарена също са се насочили към Германия, но не изключват и българските университети.
Сега най-скорошните ни планове са да участваме в... да се явим на кандидат-студентски изпити в Мюнхен, в един университет, където кандидатстваме с инструментал акордеон. Ако това не се получи, ще кандидатстваме в Софийския университет. Аз искам да уча нещо с химия, Мария иска нещо с история. Ако и това не се получи, ние много харесваме Великотърновския университет, особено с специалностите, свързани с славянски езици, така че ще бъде нещо или български език, или изобщо славянска филология, и смятам, че няма да имаме проблем при кандидатстването. Достатъчно добре са ни подготвили в нашето училище, така че смятам, че където поискаме, стига малко труд да вложим и ще влезем.
Амбициозни цели за живота си поставят великотърновските ученици. Сега най-логичният въпрос, поне моят въпрос към вас в студиото, е дали елитните гимназии, не само в Велико Търново и в България, не са инкубатор за кадри в чужбина или пък раждат бъдещия елит на България? Господин Цветански.
Аз това, още в началото, чух едни млади хора, които нормално имат самочувствието. В случая ми се струва, поне от това, което чух, как се изразяват и как говорят подплатено. Получили са безспорно не само от училището, защото не единствено училището, и много други фактори също са изключително важни за формирането и на знанията, и на уменията, и на възпитанието най-общо. Така че чух едни умни деца, които знаят какво искат.
Точно, знаят какво искат.
А пък колкото до това за какво подготвя добре българското образование, аз още в началото казах, за съжаление, в България образованието е може би най-големия, най-широко отворения емигрантски канал. Така че една голяма част, между 12-15%, около 7500 души от всеки випуск, след завършване на училище отиват в чужбина. От тук нататък какво мерим ние, като казваме подготвен или не подготвен един випуск, при положение, че така се каже, сме си решили от една извадка, по всяка вероятност престижна и добре подготвена, без да замерваме нея, вече резултата ясно е, че вече не е толкова чист. Тук остават също едно доста така, според мен, голямо ядро добре подготвени хора, които продължават образованието си в българските университети. От тук нататък вече е въпросът до каква степен университет и връзката му с бизнеса, с реалния живот.
За това ще ни кажа, да, много е важно.
Тази възможност. Така че аз мисля, че образованието, ние се опитваме често пъти да го критикуваме и да считаме, че то е така панацеята за и е лекарството, което може да излекува всичко. Но то не е това пенкилер лекарство. Подготовката за живота не идва само от училище. Подготовката за живота е функция на редица други неща, т.е. Включително и аз мисля, че и внимателни анализи на резултатите, включително от ПИЗА
и от матурите,
показват, че малко или много има значение и други фактори, и социално, икономически, и всякакви други.
И семейство, и среда, това са задължителни неща.
Училището се опитва да отговори, то се профилира, опитва се да създаде, да отговори на потребностите. Аз не знам по какъв начин в един момент се страхувам да не залитнем, т.е. за какво трябва да подготви образованието. Дали образованието трябва да подготвя добри работници, дали трябва да подготвя добри граждани, или дали трябва да подготвя добри хора. И някак си в момента акцента и повечето критики са, че образованието не подготвя добри работници. Безспорно трябва професионалното образование да бъде изтръскано, преосмислено, да бъдат професионалните гимназии, да излезат с едни действително атрактивни и адекватни на нуждите на бизнеса професии, да бъде допуснат бизнеса, връзката бизнес-образование, да бъде стимулирана. Има предпоставки в това отношение.
Кажете, някакъв. Господин Петров, бизнес-образование, каква е връзката? Вие... Jobs Tiger е най-голямата организация. Какво виждате вие като диагноза?
Диагнозата е съвсем накратко. Хубавата новина е, че има промяна. Всяка година все повече се задълбочават тия контакти. Има опити, правят се неща съвместно. Естествено, има натрупано недоверие през годините и това бавно се чисти. Факт е, че промяната, ние се занимаваме колко 12 години с това вече, в Job Tiger, промяна има, тя е съществена, но се случва бавно, така че как да го кажем, така наблюдател, който не е навътре в нещата, му се струва, че почти нищо не става. Факт е, че нещата вървят на подобрение и то нямаме друг изход, нито висшето образование, нито бизнеса, имаме кой знае какъв друг изход, освен да работим. Със средното се работи малко по-трудно, естествено.
Защо? Обяснете ми.
Първо, те нямат средните училища, тая автономия, която имат висшите. Там е малко като в казармата, до туалетна, включително се ходи с разрешение, нали? Така че малко по-трудно се намират форми и методи за по-близка връзка за сътрудничество. Това първо. Второ, става дума за малко или повече деца. Нали? Когато говорим за профилирани, технически насочени гимназии, когато се влиза в производство, нали, винаги има един фактор и на опасност. Има един фактор, нали, всички да са съгласни, да се предвидят достатъчно и защитни средства за децата, които ходят там. Тоест, не е така лесно решен проблема, ще ги закараме всички на стаж днеска. Нали, няма такива неща. Един сериозен бизнес, който се следи за безопасни условия на труд, нали, той не може да си го позволи това нещо. Отделно вече, доколко е възможно професионалисти да влизат в час, доколко това е удачно, удобно за училищните директори, какви разрешения, колко по-рано се изискват.
Тромова е системата ли ни казвате, че малко по-трудно се случват нещата?
Да, такава е системата. Аз не се наемам, между другото, да кажа дали трябва да е по-малко или по-тромова. В край на краища целта е защитата на същите тия деца. Дай Боже да не им се случва нищо лошо, така че...
Но това, което каза господин Цветански, дали произвеждаме добри хора, добри граждани, е малко по-сложния въпрос и това е много важно. Поне добри работници произвежда ли училището?
Понякога. Най-общо казвам, за бизнеса, за нас е важно отношението към работата. Пак аз говоря и за желанието за учене, другото е желанието за работа, мотивацията за работа. Нали? Мотивацията, както в психологията учат сама по себе си, тя е, нали, също важна, но по други причини. Мотивацията за работа е това, което ние наблюдаваме, изследваме, развиваме в бизнеса. И доколко, примерно, конкурентната среда ги вълнува. Наобщо казвам, отивам на работа, искам да се развивам, да бъда по-добър от всичките, или едно средно ниво ще ме задоволи, или пък ще искам да кретам. Така. Ей, така, колкото да ме...
Кретам,
имаше един хубав виц на времето. Ние ги лъжим, че работим, те ни лъжат, че ни плащат.
И още един виц. В нашия офис има само два вишисти. Чистачката и водопроводчика. Другия виц, който е много разпространен. Мария, при теб как се получиха нещата? Ти завърши училище и записа психология. Кандидатства?
Да, кандидатствах.
За какво ти е тази психология? Какво ще я правиш в реалния живот?
По принцип, от много години имах интерес в тази наука. Бях чела доста неща, много ми харесваше социалната психология. В крайна сметка това и специализирам. Но другото е, че нали, относно лични интереси, това е нещо, което ще ми помогне, защото се занимавам с писане. И така реших, че ще ми помогна относно това. Иначе, относно...
Но това е, знаеш, беше си решила какво ще кандидатстваш?
Да, в 12-ти клас вече ми
се изясни. Имаше ли проблем с изпитите? Беше ли подготвена? Плащаш ли за частни уроци?
Със сигурност бих казала, че гимназията много добре подготвя за изпити, обаче със сигурност вече не мисля, че има видове изпити, които могат да бъдат минати без допълнителни уроци и курсове. И даже точно през 2012 година това се доказа, когато на предварителен изпит в Софийския университет по литература се даде произведение, което още не е изучено в училище. Дадоха ни да пишем за железния светилник. И то даже беше там голям скандал. И това е, нали, просто едно доказателство, че да, нужно ние да ходим на уроци при преподаватели, да развиваме теми отделно от училищата.
Ама това не е нормално. Откъде хората по някой път нямат пари за частни уроци, нали?
Така е, да.
Защо са ти тези частни уроци, като трябва да се учи в училище всичко?
Аз съм противник на частните уроци, честно да кажа. Да си кажа, в края на краищата това са едни излишни средства, които плащаме отново това, което веднъж сме платили.
Ама иначе тези матури на човешки, на които са подложени учениците, в повечето случаи няма как да се вземат матурите.
То дори ако не става въпрос само за матурите, например в 12-ти клас не е като някой да ти обясни какъв е формата на влизане в различните университети. Никой не ти казва, примерно в този университет си влиза, пишеш две теми, такъв тип, такъв стил. Тоест ти дори не знаеш формата, тоест ако отидеш при преподавател, който да кажем от този университет или обвързан с това, той единство може да ти каже какво ще се изисква от теб, когато отидеш там вече на място да пишеш.
Само да попитам, стана ми интересно, темата, да, която сте 2012 се е паднала в Софийския университет, а не на матурата, нали?
Да, в Софийския университет.
Тази разлика.
Да, разлика. На предварителен изпит,
да, казва.
Но на Софийския, т.е. това е тема на Софийския университет, а не е тема на матурата.
Да. Представяте ли си нещо, което не е
учено? Тук ще влеземе в друг разговор. Да. До това степен матурите и какво трябва всъщност, защото матурите в момента правят, така наречените матури, правят две неща. От една страна, това, което трябва да направи външното оценяване, именно трябва да замери качеството, което произвежда системата. Дори не е необходимо и да оповестява резултатите на учениците, защото то трябва да, това е една вид саморефлексия, т.е. да знае къде изостава, как да подобри, т.е. да събере това, което се прави и в Финландия, и навсякъде. Т.е. това е външното оценяване.
Да спрем до тук, за да чуем рекламите и след това вървим вече до края на предаването. Ще говорим с вас по тази изключително важна тема.
Българско национално Дарик радио. Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
На финала сме на този разговор, така че моля ви и тримата, концентрирано. Училището подготвя ли за живота или не подготвя за живота? Много сложен и много философски мит, който трябва или да потвърдим, или да развенчаем тук в студиото. Обаче, на фона на едни много романтични и вдъхновяващи истории за световни лидери в различни области, които са напуснали училище, които са били бунтари и са направили революции, световни иноватори. На фона на обърнатия модел за успеха в България, на това, че повечето, така наречените в кавички според мен, хора, които са успели, не са завършили университет, дори не са завършили училище, въпреки всичко, поддържат впечатляващ стандарт на живот. Какъв е извода, господин Цветански?
Ми, Изводът не е...
Еднозначен.
Изводът да, не е еднозначен. Значи, изкушавам се да кажа, че това, този пример показва обезценяването на образованието в ценностен смисъл. От друга страна е една червена лампичка, която показва, че образованието, за да бъде обезценено, има причини в тази посока. Тоест, то не е достатъчно адекватно. Ние чухме едни неща, които младите хора от Велико Търново казаха. Учим се на екипна работа, учим се на... Аз бих попитал, това е чудесно и сигурно го правят. Въпросът е, че те го правят въпреки системата, защото системата, без да промениш системата на оценяване, не може да направиш реална реформа. Никъде в системата за оценяване не се оценява екипната работа, да. Не се оценяват компетентности, не се оценяват уменията.
Не имаме се учат граждански шестица, права.
Петица, четворка, което е едно просто директно оценяване, учителят те вдига, проверява обема знания и ти казва седни си 6, 5, 4. Дори оценяването в България върви отгоре надолу. В момента, в който не отговориш на един въпрос, вече си за петица, на два, за четворка. То не върви отдолу нагоре.
И дори никой не ти обяснява.
За тройка, за четворка, за да стигнеш.
Защо до... са те оценили?
Така че докато не се промени системата на оценяване, докато в училище в системата на оценяване не започне да проверява умения, компетентности, комуникация и прочие, прочие неща, т.е. да създаде едно реално портфолио на ученика, освен на знанията му, то до тогава образованието всъщност няма да бъде тази успешен път за добра реализация. И няма да можем да разберем защо. Защото някой път някой може да има по-големи знания по физика, но да не може да завърти кружката. Докато друг може да знае как да завърти кружката, без да може да формулира закона на Ом или на който идея.
Да.
Нали? И двамата в крайна сметка да имате най-същата оценка, примерно петица, но на единия тя да се формира от един тип умения и по-липса на теоретични знания, при другия добра теория. И вие, ако сте работодател, ще трябва да избирате, имате ясното портфолио на ученика. И тогава ще може да отговорим защо някой се реализира.
Джоб Тайгър, да. Кажете, от вашия опит, от вашата практика, 12 години го правите това?
Не, това е 15.
Добре,
Джоб Тайгър,
и повече,
съедно,
давайте.
Да. Първо, нека кажем няколко неща, които са важни. Успелите хора, които са напуснали училище, са едни прекрасни примери, но статистически те се броят на пръстите на ръката спрямо милионите, които завършват всяка година. От една страна. От друга страна, нали, историята не говори говори нищо за другите, които... Абсолютно вдъхновяващо е, но не всички хора, които са успели в света и в щастите, са напуснали училище.
Има и такива в затворите, които са напуснали училище.
Що се отнася до България, понеже няма добри причини да блестиш. Много от успелите хора се, как да кажем, по-скромно се държат, не държат да изпъкват, не държат да се виждат. Така че това също е една заблуда, че всъщност най-успелите, най-богатите са тия, дето
просто... Демонстрират богатството,
да, значи,
и успех.
Едните демонстрират, другите са успели без да демонстрират. Това също го има. И аз честно казвам, уважавам повече тия вторите. Така че... Извличането на извода, че нещо тотално се е променило, не се е променило нещо. Тотално все още стандартният път, статистическия път, показва, че 99,99 трябва образованието, за да станеш успял. Вече друг е въпросът с тия всичките граждански умения, финансови умения.
Нали, работа финансовата... в екип, това е безценно.
Не само подготовка за живота, лични финанси. Никой халхабер се няма за това нещо. Нали, един какъв да е курс би помогнал. Граждански умения, прямо кога, защо да даряваме. Даже нещо много важно, кариерно ориентиране, това, с което ние се занимаваме.
Да, ето това, което имат нужда, тя каза.
Ами факт е, че се обучаваха се кариерни консултанти за средните училища на няколко вълни. Все още няма за всяко средно училище кариерен консултант. Ние имаме програми, не само ние, но примерно ние в последните 3 години, заедно с Samsung и Job Tiger, сме срещнали 30 000 деца, малко повече, Trends of Tomorrow се казва. Успяхме да преработим едни от тестовете за кариерно ориентиране, така че да ги направим пригодни за деца, нали, които да им събудят интереса, не толкова да ги ориентират. Наистина, поне да се замислят, ей Бог, какво искам да правя с бъдещето си. Начините за избор на професия, нали,
Защото, аз съм убедена, че сега, който иска, може да намери информация. Има как, има такива програми, който иска, може. Това зависи от директор, от менеджмента на училището, от учители, от будността на децата, може би.
Зависи
ето, има толкова също много
от,
неща, които
от,
се правят.
И от степента на автономия и действително на формулирането на училищната автономия, която в момента залегна в новия закон, тя трябва да бъде доразписана, трябва да бъде, трябва действително директора, вие казвате директора, има възможност.
Менеджмент, то е менеджер, да? Нали? Ако понятно, иска, да. Може.
Ако не го санкционират, може. Въпросът е, когато, когато действително училищната автономия е ясно разписана, ясно дефинирана, тогава той на него са му развързани ръцете на училищния директор. Но когато е принуден да следва предписанията и разписанията на хартия, спуснати от министерство, от инспекторати, той тогава...
Много бюрокрация, да, разбирам какво казвате. И контрол, държавата се намесва много в работата.
Малко по-малко, да, държава, малко повече гъвкавост и малко повече доверие и на училището, и на директорите. Защото без да делегираш доверие, не можеш да говориш за автономия. Нали, в крайна сметка, една институция, за да е автономна, трябва да бъде овластена с тази автономия. Тоест, трябва да има овластяване на структурите на образователната система.
Мария, кажи ми, ти когато излезе от училище, беше ли подготвена да работиш в екип? Говореше ли език, какъвто език си учил, един или два в училище, на достатъчно добро ниво, че да можеш да се справиш? Имаше ли гражданска позиция по някакви теми?
Ами, бих казала, че относно езици, така или иначе, нали аз съм от езикова гимназия, така че да, знаех езици, но от друга страна доста са популярни, така или иначе, записването на всякакви видове курсове по езици. Това всеки вече родител гледа да го направи за своето дете.
Дали имаше гражданска позиция, беше активна по някаква тема?
Ами...
Някакъв патос, нещо да вриш и да кипиш.
Да,
за нещо.
Ами не, по-скоро не бих казала, това се заформи вече в последствие, когато бях в университета. Тогава имах по-така близки сблъсъци с изобщо информация, нали, какво се случва в...
Работа в екип, това качество важно. Беше ли го формирало в училище или по-късно?
Да, бих казала, че в училище се формира работа в екип, защото малкото практически задачи, които ни дават, обикновено ги дават да се правят като екипна
пък
работа.
Пък бягането участваш в
екипна работа. Това е екипна работа.
Изключително.
Да.
Да не предадеш другарите, това също е много важно. Добре, как да завършим по една минутка? Имате финал на този разговор, господин Цветански.
Аз бих искал да кажа, че е необходимо малко повече доверие.
В кого? В училището, в децата? Системата?
В децата имаме доверие. Просто мисля, че трябва да имаме малко повече доверие на... За системата не бих искал да говоря. Малко повече доверие на училищата, на учителите и включително и на училищния менеджмент. Тоест малко повече автономия, която ние да сме готови да предоставим. Защото без те да имат автономия, без да могат да взимат решения, не бихме могли след това да ги критикуваме и да ги...
Финала от вас, Джоб Тайгър.
Ами, в типичен стил хората трябва да повярват, да разберат, че техният успех е тяхна лична задача. Няма кой ни държава, ни училище, ни университет или който иде, който да им помогне. Въпрос на техен избор и на тяхната работа така после е. Върху това.
Лични успехи, въпрос на личен избор. Благодаря. Това беше чудесният финал на този разговор. Новините на Дарик Радио са след няколко минути. Обзорните новини точно в 12.